Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Fotbal jako vybroušený krystal, skrz který je vidět do pestrobarevných duší lidí, již na pozadí velkých dějin hledají svou vlastní cestu životem. Německou, židovskou, českou, anebo úplně jinou? Odpovědi na tyhle otázky hledal oceněný česko-německý dokumentární film DFC Legenda se vrací. A já mám radost, že můžu ve studiu přivítat část jeho autorského týmu. Režiséra, kameramana, scénáristu a střihače Martina Vaško.
Dobrý den.
A autora námětu, který navíc celým filmem provází, historika Tomase Ulemana. Vítejte v Za 5-5.
Dobrý den.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Pánové, jak se Martin z Prahy a Tomas z Düsseldorfu setkají při natáčení dokumentárního filmu?
No, asi to není tak úplně jednoduchý, aby se potkali, ale pokud točí takovýhle dokumentární film, který jsme vytvořili my, tak se potkat můžou, protože náš film vypráví o kdysi slavném německém klubu, který stál u zrodu české Kopané, respektive Kopané v českých zemích, abych byl přesnější. A protože je tam právě to pojítko Česko, německý fotbalový klub plus židovský prvek, který hrál v tom klubu podstatnou roli, tak se můžou potkat.
Tomasi.
No jako samozřejmě uvést, jako, že nás spojí i čtvrtý člen našeho filmového týmu, Ondřej Kaván, kterého jsem znal a ty samozřejmě taky už jako znáš mnoha let. A my jsme se prostě dali dohromady, abychom natáčeli tento dokumentární film o DFC. A je, myslím se, potřeba, nebo klást důraz na to, že opravdu byli jenom tři. Jako, to je vlastně ten celovečerní film, jsme natáčeli během pandemie opravdu jako malým obsazením, ale přesto myslím se, je hezký film, dobrý film, má různé jevy a témata.
O filmu se budeme podrobně bavit a jenom ještě dodáme, Tomasi, ty v Praze žiješ, viď? Nemusel tě Martin Vaško hledat až v Düsseldorfu.
To ne, já už bydlím v Praze 20 let, tak jsem...
Jak ses tu vzal?
Já pocházím z okolí Düsseldorfa a já jsem studoval v Düsseldorfu východoevropské dějiny a pak byla prostě nabídka na výměný pobyt na Karlovou univerzitu, tak jsem se dostal sem do Prahy a zůstal jsem. A to je už je to 20 let.
DFC Legenda se vrací, Die Legende kehrt zurück. Já už autorem je kromě vás také zmíněný novinář a filmař Ondřej Kaván. Je nízkonákladový projekt, který si letos přivezl z Berlína cenu Georga Dehia za kulturu. Ještě předtím jste se dostali mezi finalisty česko-německé novinářské ceny. Byl pro vás tenhle úspěch překvapením? A nebo jste tušili, že pracujete na silném příběhu, jaké se neobjevují každý den?
Těžko říct. Já zásadně musím říct, já věřím v sílu fotbalu. To znamená, já prostě vím, že když fotbal je a je kolem toho ještě nějaký zajímavý příběh, který má jistou historie, témata, má to opravdu jako šance získat i cenu v Berlíně. Proto jsem byl dost jako optimistický, že nikde i získáme takovou cenu. A získali jsme.
My jsme vlastně byli překvapeni tím, jak Němci si hrozně považují ten náš projekt. Ono už jako, když jsme měli premiéru v roce 2021 v říjnu, tak ona byla za přítomnosti německého velvyslance v Praze, pana Andrease Kühneho. A on tím filmem byl nadšený. Dokonce tak, že i loni před Vánoci uspořádal takové setkání na německé ambasádě, kde byl náš film promítán, kam pozval novináře, lidi z židovské obce a spoustu dalších zajímavých lidí. A v každém rozhovoru, nebo ne úplně v každém, ale v mnoha rozhovorech, které dává nějakým médiím, tak ten náš film zmiňuje. Takže my jsme byli překvapeni tím, že prostě ten náš film vzbudil takovýto zájem.
Mě ten film nadchl taky, takže já se zase tak moc nedivím. Pojďme ale na samotný začátek. Jak a proč film vznikl, Tomasi?
No celá věc byla taková, že my jsme 2016 nebo 2015, 2016 jsme obnovili ten starý slavný DFC Prague, německý fotbalový klub v Praze.
Který je starý jak?
No to už je velký téma, protože byl založen v roce 1896, proto bych řekl, je jeden z nejstarších fotbalových klubů vůbec v českých zemích, ale to už je konfliktní téma s příznivci Sparty a Slávie, ale já si myslím, že ten náš klub je starší, konec konců. Každopádně z tohoto roku založení 1896 jsme pak jako počítali, že v roce 2021 bude 125 let. Samozřejmě víme, že ten klub neexistoval těch 125 let, ale jsme si řekli 125 let od založení klubu, to je hezký datum, s tím musíme něco udělat a proto vznikl vlastně ten projekt toho dokumentárního filmu.
Já bych to jenom ještě doplnil. Ona, ta myšlenka původně nebyla ani taková, že vznikne celovečerní dokumentární film, ale spíš takový klip k tomu 125. výročí založení toho klubu. Ale my postupně, jak jsme sbírali materiály, Tomas nás zásoboval neustále novými a novými informacemi i místy, která se vážou k existenci toho klubu. Takže my jsme těch informací a těch materiálů postupně získávali tolik, že nám bylo líto, aby to byl jenom 10-minutový klip. Tak jsme si říkali, tak dobře, máme toho hodně, tak třeba 45 minut, to bude symbolické, jeden fotbalový poločas, ale pořád z toho bylo tolik, že nakonec toho vzniklo 82 minut a tedy celovečerní film.
Mimochodem, Martin Vaško je příznivcem Slávie, tak nevím, jestli chce reagovat na datum založení klubu DFC.
Musím reagovat, protože já jsem vlastně předtím, když jsme se pustili do tohoto projektu, tak jsem neměl o existenci DFC Prague fakt ponětí. Protože já jako malý kluk jsem chodil s tátou do Edenu, ještě do toho starého, takže už od malinka fandím pražské Slávy a vždycky jsem si říkal, tak dobře, tak tady v Praze Slávie, Sparta, Bohemka, Viktorka Žižkov, Dukla, ale že tady kdysi existoval nějaký takovýto klub, který notabene ještě stál u zrodu Kopané v Čechách, o tom jsem neměl vůbec ponětí.
Tak teď už o tom víš skoro všechno. Jak se natáčí 90-minutový nízkonákladový film?
No,
zní to jako hodně práce na koleně.
Ono to v podstatě vznikalo na koleni. Protože my jsme ten film realizovali ještě během pandemie COVID-19. Takže jsme vždycky museli počkat na to, kdy se trošku ta opatření zjemnila, nebyla tak přísná. Takže i tohle nás trochu jako omezovalo v tom filmu, ale ten náš film má jednu takovou zajímavost, že my jsme ho vlastně realizovali v podstatě pouze ve třech lidech. My s Ondrou Kavanem jsme dělali kameramany, dělali jsme stříhače, napsali jsme scénář.
Ono už při tom představení bylo jasné, že těch funkcí jste měli opravdu hodně.
Měli jsme jich hodně a myslím si, že i v tomhle je ten náš film trochu unikátní. My jsme přizvali ke spolupráci několik kamarádů, kteří třeba nám točili záběry s dronem, protože ten nemáme, kamaráda, který nám udělal mix zvuku toho filmu, jednoho kolegu z České televize, který nám dělal barevné korekce, ale jinak v podstatě jsme celý ten film realizovali ve třech lidech.
Vše se točí kolem tohoto jednoho z prvních velkých fotbalových klubů v českých zemích, DFC. Pojďme si ho podrobněji představit. Tomasi, už si naznačil, ale řekni tedy, co to bylo za klub, co do významu nebo jeho role v těch v podstatě v posledních dekádách 19. a prvních dekádách 20. století.
Mm-hmm. Ještě se vrátím samozřejmě k tomu tématu, jestli byl první nebo neprvní, jo, v českém fotbale. Tam je potřeba říct, samozřejmě víme, že Slávia a Sparta byly založeny už 3 roky dřív, 1893. Víme, že už na zámku v Loučeni hráli fotbal, ale jako první skutečný fotbalový klub i podle jména fotbalový klub, který byl otevřený veřejností, byl vlastně DFC. Že jako ten klub, nebo ty kluci, co hráli na tom zámku v Loučení, samozřejmě hráli fotbal, ale to nebyl, jako řekneme, fotbalový klub podle našich dnešních představ.
To byl tým Turnů a Taxisů.
Přesně, přesně na zámku v Loučení a zase Sparta, Slavia, samozřejmě jako slavné kluby, ale oni na začátku dělali spíš jako jiný sporty. Proto chci klást důraz na to, že DFC opravdu byl asi jako první skutečný fotbalový klub v českých zemích.
Který navíc dosáhl dost významných vítězství v těch svých raných dobách. Přesně. Není-liž pravda.
Ano, ano. Jako, za A je potřeba říct, jako on vlastně byl ukotven v prostředí německy mluvících Židů v Praze. To znamená, že to neznamená, jako, že by jako, zvlášť židovský klub, tak by si nikdy jako sám nemenoval, ale jako ta členská základna byla většinou židovská. Samozřejmě jako tam nebyly spíš dělnici, protože jako německá komunita v Praze byla spíš jako měšťanská, to byly spíš jako bohatší lidi, zaměstnance, podnikatele a tak dále. No a ten klub opravdu jako v těch prvních letech byl velice úspěšný, byl jeden z nejsilnějších v českých zemích, pak i na kontinentě, nemluvíme o Anglii, protože v Anglii už byl profesionální fotbal, to byla úplně jiná liga, ale na kontinentě byl určitě jeden z nejsilnějších klubů před první světovou válkou.
Nakonec poslechněme si, co o DFC říká fotbalový historik Lubomír Král.
Pokud se budeme bavit a zaobírat otázkou významu DFC pro český fotbal, tak patřil na počátku fotbalového hnutí mezi hybatele tohoto sportovního odvětví.
Řada jeho hráčů, bez ohledu na národnost, někteří byli Němci, Rakušani, Češi, ale jeho hráči často hrávali i za československé reprezentační mužstvo.
Určitě bychom neměli zapomenout, že DFC ve svých dobách dokázal porážet Mnichov nebo Barcelonu?
Oba. No, první Bayern Mnichov, dnešní velký klub německý, světový, byl založen v roce 1900 a první cestu do zahraničí právě vedl klub do Prahy, kde hrál s DFC a DFC vyhrál 8-0. To znamená jako první opravdu jako obrovská porážka pro Bayern Mnichov dostal od toho našeho DFC.
To je potřeba připomínat.
Já bych jenom k tomu dodal, že my jsme právě z tohohle výsledku vycházeli i při realizaci toho našeho filmu, který jsme u příležitosti tohoto zápasu rozdělili do 8 kapitol.
Jako jedna kapitola, jeden gól.
Jedna kapitola, jeden gól a jeden gól Bayernu. A ještě bych dodal takovou zajímavost, kterou jsme se dozvěděli od Hendrika Taulina, když jsme ten film točili, což je člen představenstva současného DFC, který říká v tom našem filmu, že DFC je asi jediný fotbalový klub na světě, který má pozitivní zápasovou bilanci s Bayernem Mnichov.
Dobře, pojď, dívej, kříž!
Jak se v tom klubu vzali ti hráči? Odkud tedy fotbal přišel? Předpokládám, že z ostrovů. Ale jak si razil cestu v konkurenci těch jiných sportů, které byly v té době populární?
No je potřeba říct, jako ten fotbal pocházel z Anglie a byli různé průkopníci, co řekneme, studovali v Anglii, tam si všimli toho nového sportu, který pocházel z toho klasického rugby, kde ale už jako nebyla ta agresivita a už se nenosil ten balon v ruce, ale jenom kopal nohou. A tyto průkopnice právě jako vezly ten nový sport do různých koutů Evropy i do českých zemí, například do Loučení, ale i do Prahy. Proto musím říct, jako ten ranní fotbal byl opravdu jako velmi internacionální, mezinárodní. Jo? Jako tam byli lidi, co opravdu jako se stěhovali tam zase zpátky a všude vezli vlastně ten nový sport, který na začátku nebyl úplně akceptovan, že jako byl na rozdíl od tělu cviků, samozřejmě něco agresivnější. Proto například na školách nebyl úplně akceptován. To se pak změnilo až po několika letech, jo? Že vlastně v společnosti byla vyšší akceptance toho nového sportu.
Zdá se, že hlavními fotbalovými centry Prahy byla původně Císařská louka a potom Letná, které to částečně zůstalo dodnes. Je to tak?
Ano, ano. Jako Letná je samozřejmě, jako, když se podíváme na celou Evropu, výjimečné místo, protože jako, vlastně já neznám v Evropě místo, kde byla, bylo tolik stadionů fotbalových klubů na jedném místě, protože tam samozřejmě vždycky bývala Sparta, tam byla i Slávia, tam byl i ten náš DFC, všechno vedle sebe a to je opravdu jako jedinečné místo v Evropě, kde máme takovou silnou koncentraci fotbalu.
Jakou roli hrála ta národnostní nebo jazyková příslušnost, co se týče tohoto klubu?
No, na rozdíl od fotbalových klubů v takzvaných Sudetech, kde samozřejmě jako byla silná německá většina a tam se víš, jak jako opravdu jako řešilo, kdo je kdo, co ten jedinec mluví za jazyk, jestli patří k německé nebo české národnosti. V Praze samozřejmě jako byla vyšší multikulturalita, to znamená, že Češi hráli i v tom německém klubu, Němci pak hráli i v českých klubech. Nechci říct, jako, že tam celý příběh je úplně bez konfliktu, protože samozřejmě byla nějaká konkurence mezi Čechy a Němci v Praze a německá menšina v Praze už se dostala jako pod silným natlakem, protože jako Češi opravdu jako převládli město a byli silnější podle počtu občanů samozřejmě i podle spolků, aktivit a tak dále. Jo, tam určitě byly konflikty, ale v tom fotbalu byla i každodennost, jako kde oni hráli společně v jednom klubu a nebyly konflikty.
Martin by rád něco dodal.
V našem filmu vystupuje také Zuzana Schreiberová z Multikulturního centra Praha. A ona tam dokonce říká, že kavárny a fotbal byly tam místa, kde vlastně došlo k tomu setkávání jako Němců, Čechů a Židů. Takové to nekonfliktní prostředí, kde se prostě všechny tyto tři entity potkávaly v přátelském duchu, v kamarádském a právě ten fotbal byl jedním z takových důležitých jako míst tohodle setkávání.
Určitě a nejen na stadionech, ale i na ulici, protože jsem vyslechla sama svědectví starousedlíků z Vinohrad, kteří vyprávěli, že zatímco holčičky z německých rodin museli s maminkami sedět v parku a hrát si s panenkami, tak kluci už mohli na ulici a ti kluci z těch německy mluvících rodin se díky tomu naučili velmi brzy česky. Jaké vztahy měli vlastně fotbalisti z DFC s jinými kluby, protože dodnes víme, že mezi kluby fotbalovými je často velká konkurence, možná spíše mezi fanoušky, než mezi hráči.
Ona paradoxně asi velká řevnivost byla právě mezi týmem DFC a Slaví. Byť měli společnou jednu tribunu, respektive ohradu, ty stadiony byly těsně vedle sebe.
Na té Letné.
Ale ta řevnivost tam byla, protože lidé kolem DFC obvinili tehdejšího kapitána a předsedu Slávie z toho, že jim podpálili tribunu. A to byl takový asi zásadní moment, kdy se tyhle dva kluby jako rozkmotřily a v podstatě spolu vůbec nekomunikovali.
A podpálili nebo nepodpálili?
Podpálili.
To se neví, to ani nebyla tribuna.
Směju se ne, protože by to bylo vtipné, ale protože vidím, že pánové na to mají trochu jiný názor.
Na to by domov nebo centrála veslářského klubu Regaty.
A byly to šatny, že?
Byly to šatny, ano, to byl takový incident, byly nějaký národnostní nepokoje v Praze a během toho právě jako podpálili
vášně vzplanuli a vzplanuli i šatny.
Přesně, ano.
Důležité je ale říci, jak se klub zachoval v klíčových okamžicích, které byly pro část obyvatel naší země nesnadné, ať už to byl vznik první republiky, který těžce nesla část německy mluvícího obyvatelstva, ale pak také nástup nacismu, druhá republika, nacistická okupace. Jak se promítala politika do dějin tohoto klubu?
Promítala. promítala určitě. Při vzniku Československa je potřeba říct, jako na rozdíl zase od těch Sudet, kde byl silný odpor proti zapojení do Československé republiky, německá menšina v Praze samozřejmě tyto možnosti ani neměla, protože ona věděla, jako, že je teď část hlavního města Československé republiky. Oni proto si docela rychle zvykli na to, že je potřeba teď jako s tím faktem jak pracovat a žít a proto to nebyl ani tým DFC, ale to byl tým taková reprezentace německých pražských klubů. Oni už jako hráli, myslím se, na jaře 1919 například s brigádou Masaryk, československé armády, jo, jako což je pro mě takový příznak, že oni vlastně už jako pochopili, že teď je nový stát, je potřeba s tím pracovat a je potřeba s nimi hrát fotbal. To je za A, co se týká k tomu roku 1918. Co se týká nacismu, to je samozřejmě jako velký téma, tím, že DFC byl vždycky klub německy mluvících židů v Praze. Oni to samozřejmě jako vnímali, protože oni vnímali to, co psali i noviny o převzetí moci nacistů v Německu. A je například ten jeden případ, jak DFC měl hrát zápas v Berlíně v daném roce 1933 a židovští hráči a funkcionáři to odmítli. Jo, proto DFC ten zápas odehrál v Berlíně, ale s týmem B, jo, jenom s hráči nežidovského původu.
A potom v tom klíčovém okamžiku okupace německou armádou v roce 1939 klub nezhnědnul, říkáte ve vašem filmu. Takže co se stalo?
No on se zaměřil jako cítil už jako jistou dobu pod jistým nátlakem zbytku nebo velké většiny Němců v Československu. V tom našem filmu je řečeno například, že už bylo těžké odehrát nějaké zápasy v pohraničí, kde už jako vládly jiné politické poměry. Pak, jak byly ty nepokoje v září 1938, klub vlastně ukončil činnost a potom při vzniku protektorátu byl úžetně zastaven. Jo, a to byl vlastně konec toho velkého DFC.
Ono to bylo vlastně tak, že když jsem v tom březnu 1939 přišla německá okupační vojska, tak dali těm hráčům a funkcionářům možnost pokračovat, ovšem za podmínky, že se zbaví židovských funkcionářů a hráčů. To ten klub odmítl a proto byl nakonec úředně zrušen a vlastně zaniká.
O legendárním pražském fotbalovém klubu DFC si vyprávíme s Martinem Vaško a Tomasem Ilmanem, tvůrci dokumentárního filmu, který příběh klubu i jeho hrdinů natočili. A právě některé z osobností jejich život připomíná veliké dobrodružství, si teď připomeneme. DFC měl za svou historii řadu hrdinů, ale dva z nich mají opravdu fascinující příběhy, které mnohé vypráví o 20. století. Možná se dá říci, že jsou esencí radostí a bolestí 20. století. Koho jste vybrali, Martine?
My jsme vybrali dvě osobnosti, které se vážou k tomu klubu DFC Prague. Jednou z nich je Emerich Rath, což byl všestranný sportovec, nadšený, který chvíli za DFC hrál. A druhou z nich je vynikající fotbalista Paul Maurer.
Kdo byl tedy Paul Maurer, sportovec, který to dotáhl mimo jiné na olympijské hry, které se konaly v Paříži 1924, tedy akorát dá se říci před 100 lety?
Paul Maurer pocházel z židovské rodiny v Teplicích. Jako 17-letý kluk se dostal do první světové války, byl dobrovolníkem tenkrát. Bojoval na italské frontě, byl zatčen a pak je například legenda, že v zajeckém táboře začal hrát fotbal nebo ukázal, jak dobře umí hrát fotbal. On se pak vrátil do Československa nebo domů, kde už byla vytáhnout Československá republika a nejdřív hrál za teplický fotbalový klub, Teplice Fußball Club, s nimi například cestoval i do Jižní Ameriky, což byla první cesta českého klubu vůbec jako do zahraničí nebo do Jižní Ameriky. A pak ale vystřídal klub a šel do Prahy a hrál za DFC, byl velmi úspěšný, stal se reprezentantem Československa a jak už byl řečeno, pak hrál i na olympiádě za Československo, čestně před 100 let. Pak další zajímavá etapa, on se dostal do Ameriky, protože už v té době na konci 20. let v americkém fotbalu pak najednou byly peníze a dalo se opravdu jako vydělávat velice dobře, proto s rodinou se stěhoval do Ameriky, do New Yorku, kde hrál.
Jeden z prvních fotbalových internacionálů možná.
Dal se to tak říct?
Jo, i když musím říct, jako tam byla velká vlna různých fotbalistů z Evropy, protože opravdu stejně jako dneska, jak lidi jdou do Saudské Arábie nebo zase do Ameriky, i opravdu jako před 100 let, tam tak byl prostě taková velká vlna fotbalistů do nového světa. Každopádně tam hrál nějaký pár let, pak ale byla velká hospodářská krize, on se proto vrátil do Československa, hrál zase na DFC, no a pak bohužel s tím nacismem začal ta tragická část rodinného příběhu, kde on byl zatčen nacisty, byl uvězněn na Pankráci pár let, pak ho deportovali do Terezína, kde mohl hrát v té takzvané terezínské ligy.
Ten příběh svého otce vypráví ve filmu anglicky jeho syn Peter, který žije v USA, ale zároveň mluví dokonale česky i německy. Jaké to bylo setkání a vůbec jaké to bylo štěstí, že jste ho zastihli tady v České republice, protože už je to starý pán?
No, my jsme ho nezastihli v České republice.
Natáčeli jste v USA?
My jsme tam nejeli. My jsme poprosili lidi z jeho rodiny, jestli by tu výpověď nenatočili. Petru Marerovi, což je syn, který v tom našem filmu ten příběh svého otce a celé té anabáze rodinné vypráví, tak už v době natáčení totiž bylo 95 let.
Vypadá velmi dobře.
Vypadá velmi dobře a to jeho vyprávění bylo tak strašně zajímavé. My jsme měli asi 2 hodiny materiálu natočeného z toho, co on jako říkal o historii té své rodiny a hlavně toho svého otce a museli jsme to vtěsnat do přibližně asi 6 minut, což vůbec nebylo jednoduché, ale jsme hrozně vděční za to, že se nám to podařilo. My jsme si dokonce říkali, že příběh Paula Marera a jeho rodiny by stál za samostatný film, ale právě vzhledem i k tomu věku Petra Marera to asi už bohužel neuskutečníme.
Obrázky fotbalového utkání v Terezíně se objevují ve vašem filmu v příběhu Paula či Paula Marera, záleží, jak se na to jméno díváme, z které perspektivy, zda z té americké či evropské. Při nich mrazí dvojím způsobem. Jednak ukazují tu snahu lidí uchovat si alespoň torzo normálního života a radostných chvilek, ale jednak je tuto vědomí, že záběry radostného fotbalového odpoledne natočili nacisté jako propagandistický film s cílem oklamat svět ohledně životních podmínek odvlečených židů. Jak jste sami tuhle pasáž a práci s ní prožívali při tvorbě tohoto filmu?
My jsme natáčeli i v terezínském getu, kde nám ten film promítli i v místním památníku. A když člověk sleduje ty záběry, tak má lehké, možná i těžké mrazení, protože ví, že spousta těch lidí, nejenom těch hráčů, kteří tam ten fotbal hrají, ale i těch diváků nakonec skončila ve vyhlazovacích táborech.
Naprostá většina z těch, naprostá co jsou na těch záběry zachyceni.
A tohle to, když sledujete, tak opravdu vás jímá děs a hrůza. Opravdu jako těžké mrazení.
Dopovězme si ale ten příběh Paula Marera, který nakonec skončil vlastně dobře. Tomasi.
Ano, on byl uvězně nacisty, pak byl na Pankráci vězení, po pár letech ho přivezli do Terezína, kde mohl hrát tu terezínskou ligu. Válku přežil a pak v roce 1946 se mohl stěhovat do Ameriky, kde už jako byla jeho rodina. Ten příběh té rodiny je trošičku složitější, protože jeden z těch synů se narodil v Americe během toho prvního pobytu fotbalového a proto měl automaticky americké občanství. Proto pak nacisty syny a manželku deportovali do Terezína nebo do Osvětima, ale do internačního tábora v Bavorsku, kde syny a manželka vlastně tu válku přežili, nebo takhle, jako oni Spojené státy je vlastně vykupovali ještě před ukončením války a oni se dostali už jako na jaře 45 do Ameriky. A potom právě otec Paul se tam také stěhoval po válce.
Takže už ten první fotbalový pobyt vlastně zachránil celé rodině životy.
Jo, ano, dá se to tak říct. Rodina Márarových dneska v Americe je to rodina z mnoha členů a oni to tak i vnímají. Oni to i prožívají, i pro nejmladší generace dnešní rodiny Márarových je to opravdu jako téma a oni vědějí, jaký je příběh rodiny.
Jak typický nebo netypický je příběh Paula Márera pro ostatní fotbalisty z DFC Prague? V úvodu svého filmu píšete, že členy klubu po roce 1939 stihl z velké části tragický osud, takže jak velké části hráčů se to týkalo?
No to je těžko říct, ale jako je potřeba například uvést příklad dlouholetého brankáře DFC, Tausik se jmenoval, a ten obratu jako zahynul v holokaustu, to znamená nacisté ho převezli do pracovního tábora v dnešním Polsku, kde zahynul. Jo, to znamená, na rozdíl od toho, na konci šťastného příběhu rodiny Márerových bohužel jsou i opravdu jako oběty holokaustu mezi hráči DFC.
Dobře, pojď, hej, dívej, kříž!
Druhým příběhem, který si Martine zmínil, je příběh Emericha Ráta. Kdo to byl a jaké bylo jeho spojení s DFC?
Tak Emerich Rath byl neuvěřitelnou a fascinující postavou, na kterou my jsme narazili, a já se přiznám, že zase než jsme začali točit ten náš film, tak jsem o tomhle skvělém člověku nikdy neslyšel. Já bych to možná celý ten jeho příběh odpíchnul od takové asi nejslavnější události, která byla sice tragická, ale je to mistrovský závod. Asi všichni, kteří jezdí nahory do Krkonoš, tak znají příběh Hanče a Vrbaty. Ano. A Emerich Rath byl jedním z těch, kteří v té Vánici, já možná ten příběh připomenu, v roce 1913 se konal mistrovský závod v lyžování, v běhu na lyžích. Byl to závod dlouhý 50 kilometrů, začalo se za hezkého počasí. Ovšem v průběhu toho závodu došlo k prudké změně. Začala sněhová vánice a spousta závodníků ten závod vzdala, ale právě Bohumil Hanč a Vrbata pokračovali dál. A Emerich Rath, přestože byl Němec, tak se tohoto závodu, který byl český, zúčastnil. A vydal se potom, když byla ta Vánice, on teda v průběhu toho závodu ten závod vzdal, ale když viděli, že se Hanč ztratil, tak se ho vydal hledat. Našel ho, pokusil se ho chvilku nést a odtáhnout na nějakou horskou boudu. To se mu nepovedlo, tak se vydal sám pro pomoc, ale bohužel Bohumila Hanče se nepodařilo zachránit. A tento příběh je fascinující i v tom, že v roce 1956 byl natočený film Synové hor podle románu Františka Kožíka, a Emerich Rath tam vůbec nebyl zmíněn. Protože se asi po válce nehodilo zmiňovat hrdiného Němce, tak to byl podle mě asi jeden z důvodů. Nicméně Emerich Rath v tom filmu hrál a hrál tam takovou epizodní postavu Heiného.
Ale takže někde... on se ve filmu, kde se o něm nesměl mluvit, objevuje jako amatérský herec.
To je právě jako jeden z paradoxů.
Neuvěřitelné.
A já jsem se dokonce dočetl, že když Emerich Rath ten film viděl, tak byl velice rozhorčen, protože takhle to podle něj vůbec nebylo.
Později byl natočen jiný film, Poslední závod, kde se Emerich Rath objevuje. Tam ho stvárnil Marek Adamčík a takto svou roli komentoval.
To, že jsem díky tomu filmu mohl poznat, co byl Emerich Rath zač, protože já jsem ho do té doby vůbec neznal, tak to bylo úplně neuvěřitelné, protože ten člověk je prostě hrozný borec.
Proč se tedy na Emericha Ratha zapomnělo nebo mělo zapomenout?
No možná právě proto, že to byl ten hodný Němec.
Hodný Němec a navíc živnostník.
Navíc živnostník. On, ten jeho příběh je neuvěřitelný. On se narodil v Praze, ale jako malý chlapec odešel s rodiči do Broumova, kde vyrostl, ve 14 letech se zase vrátil do Prahy a stal se příručím v železářství u Rota. Ale protože to byl vášnivý sportovec, který holdoval snad všem sportům, na které si v té době, nebo na které si vzpomenete a které v té době se provozovaly, tak si u toho Rota zřídil takový vlastní stánek se sportovními potřebami. Byl to asi úplně první stánek se sportovními potřebami tady u nás. Později se i osamostatnil a otevřel si obchod na Příkopech, kde prodával nejenom jako sportovní zboží, ale protože byl vášnivý tramp, tak tam prodával i spacáky, potřeby pro trampy a další takovéhle zboží indiánské, třeba čelenky a tak. A jemu se mimochodem, protože byl vášnivý tramp, tak se mu přezdívalo Šedý vlk. A ten jeho příběh je neuvěřitelný, protože on sice hrál chvilku fotbal za DFC, ale protože podle něj fotbal posiluje jenom určitou část těla. A on chtěl posilovat všechny části těla, tak s tím fotbalem přestal, ale přesto vždycky on třeba běhal závody Běchovice nebo maratony. Dokonce v roce 1924 dojel na kajaku po Séně na olympiádu v Paříži, kde dostal diplom od hraběte Coubertina.
Úžasné.
A prostě ten člověk byl opravdu jako neuvěřitelný. Akorát bohužel zase ten jeho příběh vlastně kopíruje tu historii a ty složité česko-německé vztahy, protože on za války ještě ukrýval německého žida u sebe v tom svém obchodě. Pomáhal mu i po skončení války. Nikdy se Emerich Rath nepřihlásil k říšské národnosti, proto také po válce nebyl odsunut. Ale po roce 1948, když se tady chopili moci komunisté, tak jako živnostníka mu jednak jako ten obchod zabavili. Na rok ho zavřeli za propagaci amerického způsobu života, protože jak holdoval tomu trampingu a prodával tam ty podle nich americké zboží. Takže rok byl zavřený. No a pak vlastně se ocitnul bez peněz, musel všechno rozprodat a odešel do Broumova zpátky. Mezitím umřela i manželka a v tom Broumově bydlel u svého bratrance, se kterým se ovšem potom nepohodl, takže skončil v podstatě na ulici jako bezdomovec a mil se, my jsme točili v Broumově a tam nám ti lidé říkali, že Emerich Rath se mil jako v kašně na náměstí.
Což pro Trumpa nebyl problém, ale on už měl taky nějaký věk.
Ale on už měl nějaký věk, už mu bylo hodně přes 70 let a nakonec ho příslušníci Sboru národní bezpečnosti odvezli do domova důchodců, kde posléze ve svých 79 letech zemřel. Ale ještě bych chtěl dodat, že dokonce ještě v roce 1960 on dostal pozvání pozvánku od Mezinárodního olympijského výboru, aby se zúčastnil olympijských her v Římě. On se tam chystal jet na kole v tomhletom věku, což je taky neuvěřitelné. Ale bohužel komunistická moc mu nedovolila vycestovat.
S milovníky fotbalu, filmové tvorby a historie Tomasem Ulemanem a Martinem Vaško si povídáme nejen o filmu DFC Legenda se vrací, ale také o sportovních zápletkách 20. století, do kterého my všichni tři alespoň jednou kopačkou patříme. Legenda se vrací. Jak konkrétně se legenda DFC vrací, Tomasi?
No, ten starý slavný DFC je obnoven. Už v roce 2016 jsme ho obnovili. Je členem fotbalové asociace České republiky. Jsme tedy zapsaný spolek.
A je to znovu založení nebo zkrátka probuzení po 77 letech?
Těžko říct. Obnovitelé nemáme žádný rodinný vztah k tomu starému DFC. My jsme prostě Češi a Němci, kteří žijeme v Praze nebo v Česku, proto jako tam žádný rodinný vztah není, ale už máme, řekneme, podporu těch rodin Márerových nebo i dalších historických hráčů, co mají radost, jako že ten klub zase je, zase existuje. Jo, a proto bych řekl, že opravdu jako jsme klub v tradici toho starého slavného DFC.
Je reálné vybudovat v dnešní Praze česko-německý fotbalový klub?
To je tak těžká otázka. Jako česko-německý klub, myslím se, ani není ten problém. Spíš problém je fotbalový klub.
Vůbec oni moc nevznikají fotbalové kluby jako houby po dešti, že?
Ano. Tam jsou různé problémy, s kterými také musíme nějak jako pracovat. Vůbec je silná konkurence v Praze. Zabržené, jako jsou ty velké kluby Slávia, Sparta, Dukla.
Martinek se usmívá. Fanoušek Slávie.
Tak jsou samozřejmě jako kluby, co dělají úžasnou práci s mládeží v Praze a jsou tak proto tahákem pro děti. A pak jsou kluby v jednotlivých městských částech, co táhnou jako ty děti z ty dané městské části. A ten dnešní DFC vlastně jako není žádný z těch. Jo? Jako my jsme trošičku jako mimo ty struktury, co mají fotbalové kluby v Praze a tím je to i trošičku jako těžší. No.
Ale zároveň u vás hraje školství také jistou roli. Máte spolupráci, nepletuli se se základní školou německo-českého porozumění?
Ano, my jsme od začátku úzce spolupracovali s německými školami. Německá škola v Praze, Thomas Mann Gymnázium a ta už zmíněná základní škola. A právě z těch škol do dneška vlastně jako ty děti jsou, co hrajou v našich barvách.
A ve vašich barvách tedy hrají děti, ale nejen děti, máte i dorostence a dospělé, je to tak?
Dospělé nemáme, máme jenom starou gardu, s kterou občas jako hrajeme, když je nějaký historický zápas. Letos například to bylo 130 let prvního fotbalového zápasu vůbec jako v českých zemích, Loučen z DFC a tam jsme pak v Loučeni hráli se starou gardu.
Ale vy sami všichni tvůrci tohoto filmu jste fotbaloví nadšenci a rádi si chodíte zakopat, že? I ty, Martine.
No, teď už čím dál míň teda. Ale ano, jako byly doby, kdy jsem si chodil zakopat velice rád.
A jak hledíte do budoucna? Stane se DFC opět tím slavným klubem, jakým býval?
No já doufám, že jo. Že já si myslím, že to je důležitý prvek jako historie českého fotbalu, proto je to určitě obohacení dnešního českého fotbalu, ale je tak potřeba říct, jako, že v němčině se říká tradition schießt keine Tore. To znamená, jenom s tou tradici jako nemůžeme vytvořit klub.
Jo? Tradice proto nestřílí góly. Ano, překladu.
Proto je potřeba prostě, aby byli hráči, aby opravdu jako při každém, u každém víkendu i v dešti, v zimě hrajou fotbal. To je první věc, která musí fungovat u nás.
V našem filmu dokonce vystupuje jeden kluk, jmenuje se Alex, a ten říká, když budou jako lepší hráči, lepší trenéři, postaví se zázemí stadion, tak jednou můžeme vyhrát i Champions League.
Fotbal je hlavně jako otázka velkých snů, jo? Proto když tady sedíme v roce 2023, všechno je možný.
A takhle spolu s ním Martin Vaško a Tomáš Ullmann, kteří spolu s Ondřejem Kavanem natočili dokumentární film DFC Legenda se vrací. Přeji hodně velkolepých fotbalových zážitků a skvělých dalších filmových počinů. Snad se časem dočkáme i toho druhého dílu o DFC Praha. Díky vám.
Děkujeme vám za pozvání.
Děkujeme.
Díky za vaše vyprávění a loučíme se i my se zvukové režie Pavel Smolek a ze studia Hana Šarfová. Hezké dny.